Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τέταρτο.
Ο Μάξιμος ένιωσε να βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε αίσθημα πίεσης και απουσίας όποιες πνευματικής προοπτικής. Την επομένη έγινε προς τιμήν του μια μικρή φιέστα, κατά την οποία ο αυτοκράτορας, μπροστά σε όλους τους τιτλούχους, του φόρησε στο χέρι το δεξί χρυσό δαχτυλίδι, ενώ ο συμποσίαρχος με επίσημο ύφος και κινήσεις μετρημένες και σταθερές έριξε στους ώμους του μεταξωτό χιτώνα βαμμένο με πορφύρα στα αυτοκρατορικά εργαστήρια. Ο Μάξιμος εκείνη την ώρα σκέφτηκε ότι ο μεγάλος συμποσίαρχος ήταν ευνούχος. Σκέφτηκε ακόμα πόσο άβολα αισθανόταν με αυτό το κατακόκκινο πανί στους ώμους του. Αργότερα, όταν ο Ηράκλειος είχε αποσυρθεί και οι τιτλούχοι διατελούσαν σε κατάσταση ευθυμίας με μια κούπα κρασί στο χέρι, τον πλησίασε ένας ψηλός άνδρας που του συστήθηκε σαν μέγας σκευοφύλακας και του είπε χαμηλόφωνα και με ύφος που έδειχνε απογοήτευση ότι επί των ημερών του αείμνους του Φωκά αυτές οι τελετές απονομής τίτλων είχαν έγλη και λαμπρότητα. Ο Μάξιμος κοίταξε το στεγνό, κυτρινισμένο από κάποια νόσο πρόσωπό του και του απάντησε χαμογελώντας. «Ό,τι έγινε ήταν πάρα πολύ για μένα». Τρία χρόνια και μερικούς μήνες έμεινε ο Μάξιμος στη μεγάλη και σπουδαία αυτή θέση. Ήταν ένα ατέριαστο στοιχείο στο περιβάλλον του Ηράκλειου. Ήσυχος και λιγομίλητος, φιλικός με όλους και συγχρόνως μοναχικός. Οι κινήσεις του άνετες, αλλά καθόλου ασεβείς ή υπερβολικές. Υπάκουε στους κανόνες που όριζαν το χώρο του παλατιού, αλλά μέσα του ήταν πραγματικά ελεύθερος, γιατί τίποτε δεν ήταν ξένο ή ανίκιο σε αυτόν. Αρκετά ειλικρινής με τον εαυτό του, ώστε να ξέρει ότι δεν τον όριζε απόλυτα όσο βρισκόταν και δούλευε μέσα εκεί. Οι άνθρωποι που απασχολούσε ο αυτοκράτορας κατάλαβαν γρήγορα ότι ο πρώτος γραμματέας δεν θα γινόταν ποτέ ο σύντροφος στην ίντρικα ή στις πονηρές νυχτερινές λοξοδρομήσεις. Το ύφος και η συμπεριφορά του δίδασκαν την κατάφαση στην αρετή σαν την μόνη αλήθεια που μπορούσε να επικαλεστεί. Το πνεύμα του δεν ταλαντευόταν ανάμεσα στη διαλεκτική του κόσμου και στις πολύτιμες πηγές φωτός στις οποίες τον είχαν οδηγήσει οι δάσκαλοί του και κυρίως ο Ιωαννίκιος. Όταν χρειαζόταν, υπερασπιζόταν τις θέσεις του όσο αμαυρωμένες και εγκαταλειμμένες φάνταζαν στην απλή μονόχρωμη νόηση των δρόμων και των αμφιθεάτρων. Την ημέρα που έφυγε από το παλάτι ο Μάξιμος, τη θυμόταν για πολλά χρόνια. Είχε χαιρετήσει με συγκίνηση τον Ηράκλειο και ο Αυτοκράτορας του είχε θυμίσει πως η θέση του θα τον περίμενε όποτε αποφάσιζε να ξαναγυρίσει. Παρέδωσε ανακουφισμένο στον πορφυρό χιτώνα και το δαχτυλίδι, σύμβολα ισχύος και ανωτερότητας, στο συμποσίαρχο, ο οποίος ήταν τελικά ευνούχος. Ο τελευταίος τον παρότρινε να τα κρατήσει, ήταν δικά του έτσι κι αλλιώς. «Δεν μου χρειάζονται πια εμένα», αντέτεινε ο Μάξιμος. «Να τα δώσεις στα παιδιά σου, να ξέρουν πόσο ψηλά έφτασε ο πατέρας τους», συνέχισε ο συμποσίαρχος εκφράζοντας τη διαχρονική λογική του κόσμου. «Δεν θα κάνω παιδιά. Θα τραβήξω άλλους δρόμους». Ο συμποσίαρχος επέμενε, γιατί τα μάτια του είχαν δει πολλά. «Όταν ξεκουραστείς και περάσει ο καιρός, θα αλλάξεις γνώμη». Ο Μάξιμος δεν μίλησε. Τρόμαξε σε αυτό το ενδεχόμενο. Προχώρησε μέσα από τις μισοσκότεινες στοές, τα σκεπασμένα με βαριά στόρια παράθυρα και αφήνοντας οριστικά πίσω του τις μεγαλοπρεπείς αίθουσες με τα βαρύτιμα μεταξωτά και τους θρόνους, βγήκε από το αυτοκρατορικό ανάκτορο στην πλατεία Αυγουστέου. Ο ήλιος έγερνε πίσω του κατά τη Θράκη. Μια ακόμα νύχτα του σωτηρίου έτους 614 μετά Χριστόν μόλις άρχιζε. Ο Μάξιμος γύρισε στο σιωπηλό του σπίτι. Κανένα από τα πρόσωπα που το ζέστεναν παλιά δεν υπήρχε να τον υποδεχθεί. Με το σπίτι τον ένωνε μια εμπειρία απουσίας, την οποία εδώ και χρόνια αρνιόταν να αποδεχτεί και ίσως γι' αυτό δεν τη μετουσίωνε σε αφορμή δυναμικών αλλαγών. Η παλιά έγλη του χώρου είχε χαθεί. Η μάνα του, ο πατέρας, η γυναίκα που είχαν στη δούλεψή τους, η δάσκαλή του, ο αγαπημένος γέροντας Ιωαννίκιος, όλοι αυτοί που το έκαναν να αναπνέει, να αναδίνει οσμές, να παράγει ήχους, δεν υπήρχαν μέσα εκεί. Το σπίτι έφευγε μαζί τους, διαλυμένο από ό,τι είχε συντεθεί. Αντιλαμβανόταν πως οι μνήμες ημερών προσώπων και στιγμών τον άφηναν να διολυστήσει σε απατηλούς συναισθηματικούς στοχασμούς. Οντολογικό χαρακτηριστικό, ανεπίτρεπτο στην αυστηρή βιωτή ενός ησυχαστού. «Τώρα θα φύγω κι εγώ», είπε δυνατά. Τα κύματα του ήχου πλανήθηκαν στον αέρα, πέρασαν πάνω από τα αντικείμενα, σύρθηκαν στις επιφάνειες τείχων και επέστρεψαν σε αυτόν. Αυτός ο ήχος, ζεστός και υγρός από την ανάσα του, ήταν η επιθυμία της ψυχής του. Ήταν αυτό που έβρισκε όταν κατέβαινε στα σκοτεινά βάθη της καρδιάς του. Η φυγή από ό,τι όριζε τον κόσμο. Η διαφοροποίηση από το μέτρο των πολλών. Η παρέτηση από το κατέχειν, η παρέτηση από το «είναι» του μεγαλοαστού, του άρχοντα, του πρώτου γραμματέα. Είχε σφοδρή επιθυμία να κλείσει οριστικά το πρόσφατο παρελθόν, το οποίο στη συνείδησή του είχε προσδιοριστεί ως κάτι ασταθές και αμφιλεγόμενο. Να διαχειριστεί το μέλλον του ως ένα συνεχές παρόν, όντας αληθινά ανεξάρτητος από αντικείμενα και ανθρώπους, για να δοθεί απερίσπαστος στον Θεό, να παραδοθεί ανεφόρον στο υπέρτατο «Ον», από όπου αντλούσε κάθε ανάσα ζωής και ενδιαφέροντος. Ήταν οριστικά αποφασισμένος γι' αυτό το συγκεκριμένο είδος βίου. Θα περιόριζε τις επιθυμίες του, οι οποίες στρεμμένες από τον τρόπο ζωής των ανακτόρων είχαν γίνει δαίμονες αρπακτικοί. Έρχονταν στιγμές που τις αντιλαμβανόταν ισχυρές τόσο ώστε φοβόταν της ψυχής του το ξέσχισμα από την άπλιστη κίνησή τους. Πήρε το λιχνάρι του λαδιού και κατευθύνθηκε στη μεγάλη εικόνα του Χριστού. Το ακούμπησε στην εσοχή και γονάτισε. Η σκιά του επιμικύνθηκε, έφτασε μέχρι το ταβάνι παραμορφωμένη αλόκοτα. «Κύριε, ιδού, τα παράτησα όλα, τιμή και ευμάρεια, για να αφήσω τη μεσότητα και να φτάσω εκεί που μου δείχνεις, στο άκρο, στο όριο. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, δείξε μου εσύ το δρόμο, δώσε μου επίγνωση των ορίων. Μάθε με να συλλαβίζω το θέλημά σου στην αποποίηση των ημερών μου. Διάλυσε τα πάθη μου όπως το φως διαλύει την ομίχλη. Κράτησε μακριά τους πονηρούς δαίμονες». Προσευχήθηκε ώρες. Το καντήλι έσβησε. Χωρίς να το καταλάβει, ζάρωσε ένα κουβάρι στο παγωμένο μάρμαρο μπροστά στην εικόνα του Χριστού και για λίγο αποκοιμήθηκε. Η φωνή του τελάλη έκοψε εκείνη τη νύχτα στα δύο. Η Γαλήνη θρηματίστηκε στα κύματα της πληροφορίας. Οι Πέρσες πήραν την πόλη την Αγία. Οι Βάρβαροι μπήκαν στην Ιερουσαλήμ. Έκαψαν, γκρέμισαν, μόλυναν τα όσια, έκλεψαν τα ιερά, βίασαν. Οι Πέρσες πήραν τον Τίμιο Σταυρό στη χώρα τους. Έσυραν Δέσμιο και τον Πατριάρχη. Το αίμα χιλιάδων χριστιανών ξέπλυνε άλλη μια φορά την Ιερουσαλήμ, σβήνοντας πανάρχια λάθη. Η στιγμή, η ώρα, ανέτρεψε του χρόνου τα δεδομένα. Έγινε ένας χρόνος χωρίς φορά. Ένας διασπασμένος, κολλασμένος χρόνος. Αυτός της οδύνης και της ντροπής. Ο Μάξιμος ταράχτηκε, ανασηκώθηκε και άναψε το λιχνάρι του. Ύστερα, κρατώντας το, βγήκε στο δρόμο, γιατί δεν άντεχε αυτό το αποτρόπαιο μαντότο να το σηκώσει μονάχος του. Ένιωθε το σώμα του δίσκαμπτο και παγωμένο. Τα μέλη του έτρεμαν από τρόμο εσωτερικό, ο οποίος ξεκίναγε από το στομάχι. Με το ελεύθερο χέρι του σκούπισε τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του. Πήρε μια ανάσα βαθιά και κινήθηκε κατά την πλατεία Αυγουστέου προς τα Ανάκτορα. Αμέσως σταμάτησε. Δεν ήταν ο χώρος του πια αυτός. Είχε οριστικά τελειώσει εκείνο το κομμάτι της ζωής του. Πλησίασε δύο άντρες που μιλούσαν με χαμηλή φωνή. Έβγαζαν το φόβο τους περιγράφοντας τα βασανιστήρια που θα τραβούσαν οι Πέρσες όταν ο Ηράκλειος έμπαινε στη χώρα τους τιμωρός, σκληρός και ανελαίητος. Κάποιοι άλλοι λιγοστοί κατευθύνονταν προς τα Ανάκτορα. Εκεί θα μάθαιναν περισσότερα. Μερικά παράθυρα που είχαν ανοίξει έκλειναν αθόρυβα. Ο Μάξιμος δεν αφέθηκε να νιώσει την άγρια χαρά της ζωγραφισμένης με αιματοβαμμένες λέξεις εκδίκησης. Τους άφησε και σιωπηλός γύρισε στο σπίτι του. Μουσική. έκλεισε πίσω του τη βαριά πόρτα και τότε κατάλαβε για άλλη μια φορά πως η μοναξιά του δεν ήταν ζήτημα έλλειψης προσώπων. Ήταν πάνω απ' όλα θέμα διαφοράς απόψεων και θέσεων. Η ηλυμένη απόφασή του να φύγει από τον κόσμο παρουσιαζόταν εντός του όχι απλώς σωστή, επιβεβλημένη περισσότερο. Κατευθύνθηκε στην εστία, ακούμπησε το λιχνάρι στο πεζούλι και άναψε 2-3 μικρά δαδιά. Κοντά τους μάζεψε λίγα καρβουνιασμένα ξύλα που είχαν απομείνει εκεί. Έσκυψε και φύσηξε να δυναμώσει την ασθενική φλόγα. Πήρε νερό από το κιούπι με ένα μπακυρένιο κατσαρόλι και το έβαλε πάνω από τη μικρή φωτιά που είχε ανάψει. Όταν άχνησε, έριξε μέσα λίγο βασκόμηλο. Μύρισε ο τόπος. Με τις πρώτες γουλιές ένιωσε καλύτερα. Πήρε ένα παξιμάδι και το βούτυξε. Έφερε πίσω τη φωνή του ματατοφόρου. «Οι μισητοί Πέρσες πάτησαν την Ιερουσαλήμ». Κάθισε στο σκαμνί δίπλα στη φωτιά. Η σκέψη του γέμισε εικόνες. Μια αδιάκοπη αλληλουχία σκηνών και προσώπων. Λόγχες και σπαθιά τρυπούν, κόβουν σάρκες και το αίμα που πετάγεται είναι ζωντανό και τρέφει τον δρόμο. Όσοι έχουν τη σφραγίδα του χριστιανού θα πιαστούν εχμάλωτοι, θα θανατωθούν. Οι γυναίκες θα βιαστούν στα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Το αιώνιο σύμβολο του σταυρού θα λιδωρηθεί. Το ξύλο που έγινε όργανο μαρτυρίου του Θεού και ανθρώπου θα συρθεί στην ταπείνωση. Τα παιδιά θα πονέσουν αφάνταστα, θα πουληθούν δούλοι. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Το χειρότερο, δεν θα συγχωρήσουν ποτέ. Το κακό, το πρόβλημα του κακού. Οι εικόνες υπάρχουν μέσα του. Είναι ζωντανές. Δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτές. Δεν μπορεί να τις ξεριζώσει και να τις πετάξει στη φωτιά. Γερνεί το κεφάλι του και κλαίει. Κρύβει το πρόσωπο με τα χέρια του και κλαίει με λυγμούς. Δεν πέρασαν οι μέρες πολλές. Ένα πρωινό, μόλις το πρώτο φως φάνηκε στην Ανατολή, ο Μάξιμος άφησε οριστικά πίσω του ό,τι μέχρι τότε συνιστούσε το βίο του και κατηφόρησε προς το λιμάνι. Οι δρόμοι ήταν σχετικά ήσυχοι. Οι άνθρωποι της πόλης δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη. Στο λιμάνι όμως υπήρχε βουή και δραστηριότητα. Άμαξες και αραμπάδες φόρτωναν ή ξεφόρτωναν βαρέλια και σακιά, κιούπια με λάδια, πρόβατα και κατσίκια που πήγαιναν να τα πουλήσουν σε χώρες του νότου. Υφάσματα, αρώματα, μπαχαρικά, μάρμαρα και ξυλία για να χτιστούν σπίτια και ναοί και μύρια όσα ακόμη διακινούνταν από το λιμάνι της μαγικής αυτής πόλης. Ο ήλιος έριχνε τις πρώτες του ακτίνες, ο άνεμος χαμηλός, υγρός και παγωμένος. Τα βήματά του ήταν σταθερά, τίποτε στις κινήσεις του δεν φανέρωνε δισταγμό ή φόβο. Ήξερε που πήγαινε, ήξερε τι ήθελε να κάνει. Έπιασε κουβέντα με τους ανθρώπους του λιμανιού, ρώτησε ποιος πάει απέναντι. Λίγη ώρα αργότερα ανέβηκε σε μια μαούνα. Οι άντρες φόρτωναν κορμούς κυπαρισιών. Του είπαν να καθίσει σε μια άκρη γιατί σε λίγο το φόρτωμα θα τελείωνε και θα ξεκινούσαν. Κάθισε στο ρολό ενός χοντρού σκοινιού. Έβλεπε τους φορτωτές να αγκομαχούν να σηκώσουν τα βαριά ξύλα. Ένας δυο ήταν σαρακινοί. Το δέρμα τους μελαψό, τα χείλη παχιά, τα μαλλιά σγουρά, στο αυτί περασμένος χαλκάς. Ήταν άγριοι, θύμωναν εύκολα, φώναζαν, έβριζαν. Ο Μάξιμος δεν καταλάβαινε το γλωσσικό του ιδίωμα. Πρόσεξε όμως πως ήταν πιο δυνατοί από τους άλλους. Σήκωναν περισσότερο βάρος, έκαναν περισσότερη δουλειά. «Κύριε, όλοι παιδιά σου είμαστε. Μην περιφρονήσεις κανέναν», σκέφτηκε, και εντόπισε ένα κύμα αγάπης να αναβλύζει σαν νερό από τα βάθη της καρδιάς του. Όταν ξεκίνησαν, ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά. Άφησαν το λιμάνι και ανοίχτηκαν. Η πόλη μίκραινε καθώς έφευγαν από κοντά της. Ο τρούλος της Αγίας του Θεού Σοφίας έμεινε να ξεχωρίζει όταν όλα τα άλλα είχαν γίνει μια γκρίζα γραμμή. Τα νερά ήταν ήρεμα μέσα στον κόλπο. Το πλεούμενο κινούνταν αργά γιατί δεν είχε αρκετό αέρα. Είχε έρθει σχεδόν το σούρουπο όταν πέρασαν απέναντι. Οι ναύτες οδήγησαν τη Μαούνα σε έναν όρμο. Ο Μάξιμος πήδησε κάτω και ανηφόρησε ένα δρόμο μικρό ανάμεσα σε πεύκα και κυπαρίσια. Το μοναστήρι δεν ήταν μακριά. Το μοναστήρι της Χρυσούπολης ήξερε πως χρόνια πριν εκεί υπήρχαν κάποιες σκήτες σκορπισμένες στους λόφους. Πειρατές και επιδρομής από την Ανατολή τους μακέλεψαν. Έμειναν λίγοι. Αποφάσισαν να έρθουν κοντά ο ένας τον άλλον και να χτίσουν γύρω τους ψηλό καστρινό τοίχο να τους φυλάξει από φωνικά χέρια. Με τον καιρό ήρθαν κι άλλοι. Έχτισαν το καθολικό τους αφιερωμένο στην Παναγία, έχτισαν κελιά πολλά και πύργο να κλείνονται όταν έρχονταν οι βάρβαροι. Ύψωσαν και στερέωσαν τον τοίχο που προστάτευε το μοναστήρι τους. Ο Μάξιμος χτύπησε το ρόπτρο. Άνοιξε ένα μικρό παράθυρο στην πόρτα στο ύψος του προσώπου του. Φάνηκε στο μισοσκόταδο το κεφάλι ενός γέρου μοναχού με την κουκούλα ριγμένη πίσω. «Τι θέλεις, αδελφέ μου?» ρώτησε, και η φωνή του πρόδιδε την ηλικία του. Εκείνος είπε ποιος ήταν και τι γύρευε. Ακούστηκαν από μέσα αμπάρες να πέφτουν. Βαριά κλειδιά ξεκλείδωσαν τη μεγάλη ξύλινη πόρτα. Άνοιξαν και ακούστηκε το τρίξιμο από τους μεγάλους σιδερένιους μεντεσέδες. Ο ηλικιωμένος καλόγερος δεν ήταν μόνος. Δίπλα του στεκόταν ένας νέος μοναχός με ένα λαδοφάναρο στο χέρι. Το σήκωσε ψηλότερα για να μπορεί να βλέπει το πρόσωπο του ξένου και μίλησε στον Μάξιμο με φωνή χαμηλή και ήρεμη, ενώ συγχρόνως τον κοίταζε στα μάτια. Ο Μάξιμος είπε πάλι αυτά που είχε πει προηγουμένως και έμεινε έκπληκτος όταν ο νεαρός μοναχός του απάντησε πως ήξερε ποιος ήταν, γιατί είχε ζήσει κάποιον καιρό στην Κωνσταντινούπολη και εκεί το όνομά του ήταν πολύ γνωστό. Ύστερα δεν είπε τίποτα άλλο. Ο γέροντας είχε χαθεί στο μισοσκόταδο της αυλής. Ο μοναχός τον οδήγησε σε ένα άδειο κελί, άναψε ένα φανάρι που υπήρχε εκεί μέσα, όμοιο με το δικό του, και έφυγε αφού του είπε ότι το τυπικό του μοναστηριού είχε εκείνη την ώρα εσπερινό και αν ήθελε μπορούσε να έρθει στο καθολικό. Βγήκε έξω αθόρυβα και πριν κλείσει πίσω του τη χαμηλή πόρτα του κελιού, είπε το όνομά του. «Είμαι ο Μεθόδιος». Μουσική. Μάξιμος έμεινε μόνος μέσα στο μικρό κελί και μαζί με ένα μούδιασμα αμηχανίας ένιωσε και αίσθημα μικρού πανικού μέσα του, που είχε άμεση σχέση με την επιλογή του τρόπου της ζωής που ίσως αβασάνιστα είχε επιλέξει. Κατάλαβε από πού προερχόταν. Δεν το άφησε να θεριέψει. Πήρε ανάσα βαθιά και σήκωσε το αδύναμο φως του λαδιού ψηλά να φέξει, να γνωρίσει τη γωνιά που έμελε να γίνει ο χώρος στον οποίο θα ζούσε την επόμενη δεκαετία του βίου του. Ένα κρεβάτι στενό, χαμηλό, φτιαγμένο από άγρια απλάνιστα κομμάτια ξύλου. Πάνω του ριγμένη μια ψάθα. Ένα σκαμνί, ένα κανάτι για νερό και στην άκρη μια μικρή εστία που μόλις χωρούσε 2-3 κλαδιά για να μην παγώνει τις κρύες ώρες της προσευχής ή της μελέτης. Στο κάτω μέρος του μοναδικού παραθύρου εξήχε ένα κομμάτι σχιστόλιθου που έβγαινε από τον τοίχο. Ευχαρίστησε τον Θεό γι' αυτό, γιατί θα του επέτρεπε να ακουμπήσει εκεί και να διαβάσει τα ηλιτάρια που είχε φέρει μαζί του και ακόμα να γράψει αν οι κανόνες της μονής του το επέτρεπαν. Έσκυψε και κόλλησε το πρόσωπό του στο γυαλί του παραθύρου. Δεν μπορούσε να δει πολλά πράγματα. Είδε όμως ένα αδύναμο φως και αυτό του ζέστανε την ψυχή τόσο που ένιωσε δάκρυα μιας γλυκιάς και μαλακής αίσθησης να κυλούν στο πρόσωπό του και συγχρόνως η γνώση πως όλα, μα όλα θα πάνε καλά, γιατί δεν είναι μόνος του. Είναι δίπλα του κάποιος που δεν θα τον αφήσει, όσο εκείνος, ο Μάξιμος, θα ζητάει τη βοήθειά του. Άνοιξε το σάκο του, έβγαλε τα ηλιτάρια και τα ακούμπησε πάνω στην κρύα πέτρα. Έβγαλε τον ξύλινο σταυρό, περίτεχνα σκαλισμένο, που του είχε χαρίσει ο Αυτοκράτορας. Μέσα στο μισόφωτο πρόσεξε πόσο λίγο τέριαζε αυτός ο σταυρός στο συγκεκριμένο χώρο, όπου όλα υπάκουαν σε μια χοντροκομμένη αισθητική απλότητας. Τον τοποθέτησε μπροστά στο παράθυρο και του έριξε άλλη μια ματιά, συλλογιζόμενος ότι αυτός ο σταυρός συμβόλιζε τον κόσμο που άφηνε πίσω του για να αφοσιωθεί σε έναν άλλο διαφορετικό. Μέσα του τώρα, μαζί με το φόβο, εντόπισε μια μικρή θέρμη ελπίδας. Θυμήθηκε τον Ιωαννίκιο. Ο φόβος της αρχής ενός εγχειρήματος ξεπερνιέται μόνο με προσευχή. Ύστερα προχωρούσε περισσότερο. Χρειάζεται η ισχυρή σου βούληση, αλλά και η άνωθεν βοήθεια. Το ένα από τα δύο δεν φτάνει. Θυμήσου τον Πέτρο και τον Ιούδα. Ο Πέτρος είχε σφοδρή την επιθυμία να σταθεί δίπλα στο δάσκαλό του, αλλά ο Θεός δεν τον βοήθησε εξαιτίας της καυχησιολογίας του. Τον άφησε να τον αρνηθεί και στη συνέχεια να πονέσει βαθιά και να κλάψει μέσα στη νύχτα. Ο Ιούδας πάλι βοηθήθηκε πολύ. Ο Χριστός τον κράτησε κοντά του, αλλά εκείνος δεν έδωσε τίποτε από αυτά που μπορούσε να δώσει. Ο Ιούδας δεν είχε τη βούληση. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε κρατώντας το φανάρι του. Δεν του χρειαζόταν. Στο κέντρο της αυλής υπήρχε ένας μεγάλος φανοστάτης. Ήταν το φως που είχε δει προηγουμένως από το μικρό παράθυρο του κελιού του. Έσβησε το δικό του φανάρι και προσπάθησε να προσανατολιστεί, να ξανακοιτάξει το κελί του, να μην μπερδευτεί όταν θα γύριζε πίσω μετά τον Εσπερινό. Ήταν το προτελευταίο στη σειρά. Οι περιψωμένα τα κελιά αυτά έβλεπαν σ' έναν σκεπαστό εξώστη. Μέτρησε τις πόρτες. Ύστερα κατευθύνθηκε στο καθολικό. Μια βασιλική μετρούλο. Στα δεξιά του ναού ένας μικρός πύργος. Εκεί επάνω και το καμπαναριό. Αυτή την πρώτη ώρα της άφηξής του δεν μπορούσε να δει περισσότερα. Μπήκε μέσα. Μύριζε κερί και λιβάνι. Είδε σκιές κυφτές και ακίνητες. Άνθρωποι σαν λαμπάδες να καίγονται στη φωτιά του θείου έρωτα. Σαν φιγούρες κυπαρισιών στο μισοσκόταδο. Άκουσε τον αναγνώστη. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Κάθε βράδυ το ίδιο, αλληλούια. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, αλληλούια. Καθώς τα χρόνια διαδέχονται το ένα το άλλο, αλληλούια. Μάξιμος ένιωσε να χύνεται μέσα του το κερί, μαλακό, λιωμένο, μυριστό και η καρδιά του να ησυχάζει, να φεύγει η ταραχή του κόσμου, να φεύγει ο φόβος και αμφιβολίες, να γεμίζει μια ειδική, χλιαρή γαλήνη που του θύμιζε χρόνια μακρινά και που νόμιζε πως δεν θα την ξανάβρισκε ποτέ ξανά. Διάλεξε ένα άδειο στασίδι στο αριστερό κλήτος, κοντά στον Άρθικα. Κάτω από το μαλακό δέρμα των ακριβών παπουτσιών που φορούσε, ένιωσε την παγωνιά της πέτρας. Κοίταξε τα πόδια των μοναχών. Φορούσαν χοντρά ξυλοπάπουτσα. «Αύριο θα φορέσω κι εγώ τέτοια», σκέφτηκε. Τα χείλη του σιγοψιθύρισαν τα λόγια του ψαλμού. «Κύριος, εισακούσετε μου, έντο και κραγένε με προς Αυτόν». Εκείνο το πρώτο βράδυ δυσκολεύτηκε να μαζέψει τη σκέψη του απολογισμούς που σαν κλέφτες προσπαθούσαν να του στερήσουν τη γαλήνη και να το γεμίσουν αγωνία για τις ημέρες που θα ακολουθούσαν. Όταν ο Εσπερινός τελείωσε, βγήκε έξω μαζί με τους άλλους. Όσοι πέρασαν από δίπλα του τον χαιρέτησαν με χαμόγελο και με μια χαρακτηριστική κίνηση του κεφαλιού τους. Κάποιοι του μίλησαν. «Καλώς όρισες, αδελφέ». Τους χαμογέλασε και εκείνος. Η καρδιά του ζεστάθηκε. Βγήκαν στη νυχτερινή ώρα και χάθηκαν σαν σκιές στα σκοτάδια της αυλής. Βρήκε το κελί του και μπήκε μέσα. Ήταν σκοτεινό. Ξαναβγήκε και κατευθύνθηκε στο καθολικό. Άναψε το φανάρι του από το καντήλι που κρεμόταν μπροστά στην τοιχογραφία του Χριστού. Έριξε το βλέμμα του πάνω του. Ήταν το ίδιο, σαν να είχε ξεστομίσει μια κραυγή ηκεσίας. «Κύριε, Ιησού, ελέησέ με». Η επίκληση ενώνει και η ένωση φέρνει τη λύτρωση και τη σωτηρία. Βγήκε με τους τελευταίους από το καθολικό. Έκλεισαν τη βαριά πόρτα και κατευθύνθηκε ο καθένας στο κελί του, με το κεφάλι σκυφτό και γρήγορα βήματα, βρίσκοντας το δρόμο με το φως του λαδοφάναρου. Οι χοντρές ψυχάλες βροχής άρχισαν να πέφτουν στις πλάκες της αυλής. Έτρεξε να πάει γρήγορα κάτω από τον εξώστη να προφυλαχτεί. Οι άλλοι δεν άλλαξαν το ρυθμό των βημάτων τους. Συνέχισαν να περπατούν ήρεμα κάτω από τη βροχή. Ένιωσε διαφορετικός, μικρότερος.
Μάξιμος. αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.